Ամեն մի ճշգրիտ աշխատող ուղեղում իշխող միտքը, իսկ այդպիսին միշտ լինում է, ննջում է վերջինը և առաջինն է լուսավորում արթնացող գիտակցությունը։ Անդրիան դեռ չէր հասցրել վերջնականապես բացել աչքերը, երբ իշխող միտքն արդեն համակեց նրան և թելադրեց, որ շատ երկար է քնել։ Նա վեր թռավ մահճակալից ու մոտ վազեց լուսամուտին։ Բակով անցնում էր մի ժանդարմ։ Ժանդարմն առհասարակ ամենաուշագրավ երևույթներից մեկն է աշխարում, նույնիսկ ամենաանմեղ մարդկանց համար, բայց երկչոտ խղճի համար, որը հիմք ունի այդպիսին լինելու, նրա համազգեստի դեղին, կապույտ և սպիտակ գույններն ամենաչարագուշակ գույններն են։ Ժանդարմն այստեղ ինչ գործ ունի, ինքն իրեն հարցրեց Անդրիան։ Եվ տեղնուտեղը պատասխանեց այն տրամաբանությամբ, որն ընթերցողն արդեն նրա մեջ նկատած կլինի։ Տարօրինակ ոչինչ չկա, որ ժանդարմը հյուրանոց է եկել, բայց հագնվելու ժամանակն է։ Եվ նա հագնվեց այնպիսի արագությամբ, ինչպես երբեք չէր հագցրել նրան ծառան մի քանի ամիս Փարիզում վարած բարձրաշխարհիկ կյանքի ընթացքում։ «Լավ, հագնվելու ժամանակ», ասում էր Անդրիան։ «Ես կսպասեմ, մինչև ժանդարմը հեռանա, իսկ հետո կծլկեմ»։ Կոշիկները հագնելուց և փողկապը կապելուց հետո նա զգուշորեն մոտեցավ լուսամուտին և երկրորդ անգամ բարձրացրեց շղարշև արագույրը։ Բայց ոչ միայն առաջին ժանդարմը չէր հեռացել, այլև միակ սանդուղքի մոտ, որով Անդրիան կարող էր ցած իջնել, հայտնվել էր երկրորդ կապույտ դեղին ու սպիտակ համազգեստը, մինչդեռ երրորդ ժանդարմը ձի հեծած հրացանը ձեռքին պահպանում էր միակ դարպասը, որով նա կարող էր փողոց դուրս գալ։ Այդ երրորդ ժանդարմը ծայր աստիճան ուշագրավ էր, և նրա շուրջը հետաքրքրասերների բազմություն էր խմբվել, որը սեղ մողակով փակել էր դարպասը։ «Ինձ փնտրում են», այդ էր Անդրեի առաջին միտքը, «օհ, գրողը տանի»։ Նա գունատվեց և անհանգստությամբ աչկացեց շուրջը։ Նրա սենյակը, այդ հարկի բոլոր սենյակների նման, ելք ուներ միայն դեպի դրսի սրահը, որ ամեն կողմից բաց էր։ «Կորած եմ», այդ էր նրա երկրորդ միտքը։ Իրոք, Անդրիայի դրության մեջ գտնվող մարդու համար ձերբակալությունը նշանակում էր դատ, մահապատիժ, անողոք ու անհապաղ։ Նա ձեռքերով ջղաձգորեն սեղմեց գլուխը։ Այդ պահին քիչ մնաց վախից խելագարվի։ Բայց շուտով նրա գլխում փոթորկվող մտքերի մեջ հույս փայլատակեց, թեթևակի ժպիտ հայտնվեց նրա գունաթափ շուրթերին։ Նա աչ կացեց սենյակը, ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ էր, դրված էր գրասեղանին, գրիչ, թանակ ու թուղթ։ Նա գրչածայրը թաթախեց թանակի մեջ և ջանք գործադրելով, որ ձեռքը չդողա, առաջին էջի վրա գրեց հետևյալ տողերը. «Ես վճարելու դրամ չունեմ, բայց ազնիվ մարդ եմ և գրավ եմ թողնում այս քորոցը, որի արժեքը պարտքիցս 10 անգամ ավելի է. Ներեցեք, որ փախա, ես ամաչում էի»։ Նա փողկապից հանեց քորոցը և դրեց թղթի վրա։ Այնուհետև դուռը փակ թողնելու փոխարեն ետ քաշեց սողնակը, նույնիսկ կիսաբաց արեց դուռը, ասես գնալիս մոռացել էր ծածկել, մտավ բուխարու մեջ, այդ տեսակ մարմնամարզության վարժված մարդու ճարպկությամբ մոտ քաշեց Աքիլեսին պատկերող թղթե էկրանը, ոտքերով ջնջեց մոխրի վրա թողած իր հետքերը և սկսեց բարձրանալ ծռված խողովակով, որը փրկության վերջին ճանապարհն էր։ Այդ նույն միջոցին առաջին ժանդարմը, որին նկատել էր Անդրիան, ոստիկանապետի ուղեկցությամբ բարձրանում էր սանդուղքով, իսկ երկրորդ ժանդարմը, որը հսկում էր սանդուղքը, իր հերթին կարող էր օգնության կանչել դարպասը հսկող ժանդարմին։ Ահա թե ինչպիսի հանգամանքներ պատճառ դարձան այդ այցելությանը, որից այդքան դժվարությամբ աշխատում էր խույս տալ Անդրիան։ Վաղ առավոտից Փարիզի հեռագիրը հաղորդագրություն ուղարկեց բոլոր ուղություններով, մերձակա բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում իշխանությունները ոտքի բարձրացվեցին։ Զինված ուժ ուղարկվեց Կադրուսի սպանողին գտնելու համար։ Կոմպիենը թագավորանիստ քաղաք է, որսորդության սիրված վայր, պահակազորքի կայան։ Կոմպիենը լիքն էր պաշտոնյաներով, ժանդարմներով ու ոստիկանապետերով։ Հերագրային հրամանները ստանալուն պես սկսեցին խուզարկությունները, և քանի որ զանգակուշիշ հյուրանոցը քաղաքի առաջին հյուրանոցն է, ապա, բնականաբար, սկսեցին այնտեղից։ Բացի այդ, ժամապահները, որոնք այդ գիշեր հսկում էին ռատուշան, որին կից էր զանգակ հյուրանոցը, տեղեկացրին, թե նույն գիշեր մի քանի ուղևոր են եկել այդ հյուրանոցը։ Ժամապահը, որը հերթափոխել էր առավոտյան ժամը 6-ին, նույնիսկ մտաբերեց, որ պահակ կանգնելուն պես, այսինքն ժամը 5-ին, տեսել է մի երիտասարդի սպիտակ ձի հեծած, ձի ու գավակին գյուղացի մի տղա։ Երիտասարդը ցած իջավ հրապարակում և ձին տղայի հետ բաց թողնելով, բախեց զանգակ հյուրանոցի դուրն ու ներս մտավ։ Կասկածն ընկավ հենց այդ ուղևորի վրա, որը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Անդրիան։ Այդ տվյալների հիման վրա ոստիկանապետը և ոստիկանության ենթասպան իրենց քայլերն ուղեցին դեպի Անդրիայի սենյակը։ Դուռը կիսաբաց էր։ «Օհ», ասաց ժանդարմը, որը հին աղվես էր։ «Բաց դուռը վատ նշան է. Ես կգերադասեի 3 կողպեկ տեսնել այս դռան վրա»։ Եվ իրոք, գրասեղանի վրա Անդրիայի թողած գրությունն ու քորոցը հաստատում էին, կամ ավելի ճիշտ նշում էին ցավալի ճշմարտությունը։ Մենք ասում ենք նշում էին, որովհետև ժանդարն առաջին տպավորությամբ բավարարվող մարդ չէր։ Նա աչք կացեց սենյակը, նայեց մահճակալի տակ, բարձրացրեց վարակույրները, բացեց պահարանները և վերջապես մոտեցավ բուխարուն։ Անդրիայի զգուշության շնորհիվ մոխրի վրա ոչ մի հետք չէր մնացել։ Բայց եւ այնպես դա ելք էր, իսկ տվյալ հանգամանքներում փախուստի ամեն մի ճանապարհ պետք է մանրազնին խուզարկության ենթարկվեր։ Ուստի ժանդարմը բերել տվեց ջախ ու ծղոտ, այդ ամենը խցկեց բուխարու խողովակի մեջ, ասես հրասանդ լցնելիս լիներ, և վառեց։ Բոցը հրնդաց խողովակում, թանձր ծուխը գալարվեց ծխնելույզի մեջ ու վեր խոյացավ։ Բայց հանցագործը չգլորվեց բուխարու մեջ, ինչպես սպասում էր ժանդարմը։ Անդրիան պատանեկությունից հասարակության հետ գոտեմարտի բռնված լինելով, ամեն ժանդարմից ավելի փորձված էր, եթե նույնիսկ ժանդարմը ենթասպայի պատկառելի աստիճան ուներ։ Կրակի փորձությունն աչքի առաջ ունենալով, նա բարձրացավ տանիք և սեղմվեց խողովակին։ Մի պահ նրա սրտում նույնիսկ հույս առկայծեց, երբ լսեց, ինչպես ենթասպան բարձրաձայն ասաց երկու ժանդարմներին. «Նա այստեղ չէ»։ Բայց զգուշորեն պարանոցը ձգելով, Անդրիան տեսավ, որ ժանդարմները հեռանալու փոխարեն, որը բնական կլիներ այդպիսի հայտարարությունից հետո, ընդհակառակը կրկնապատկեցին իրենց զգոնությունը։ Ուստի ինքն էլ աչքացեց շուրջը։ Ռատուշան 16-րդ դարի պատկառելի այդ շինությունը վեր էր խոյանում նրա աջ կողմում, մռայլ պատնեշի նման, որի լուսամուտներից կարելի էր տեսնել տանիքի բոլոր անկյուններն ու խորշերը, ինչպես բարձր սարից հովիտը։ Անդրիան հասկացավ, որ այդ լուսամուտներից մեկում քիչ հետո կհայտնվի ժանդարմի գլուխ։ Եթե իրեն նկատեն, կորած է։ Տանիքների վրայով փախչելը հաջողության ոչ մի հույս չէր ներշնչում նրան։ Ուստի որոշեց ցած իջնել ոչ այն ճանապարով, որով բարձրացել էր, այլ նմանօրինակ ուրիշ ճանապարով։ Նա սողալով մոտեցավ մի խողովակի, որտեղից ծուխ չէր բարձրանում և աննկատելիորեն չքվեց անցքի մեջ։ Նույն վայրկյանին բացվեց ռատուշայի լուսամուտներից մեկը և երևաց ժանդարմի գլուխը։ Մի պահ շենքը զարդարող քարե արձանների նման անշարժ մնալուց հետո, խորին հուսախապության հառաչանք արձակելով, գլուխն անհետացավ։ Խաղաղ ու ծանրաբարո, ինչպես օրենքը, որն ինքը ներկայացնում էր, ենթասպան անցավ բազմության միջով, չպատասխանելով հարցերին ու վերադարձավ հյուրանոց։ «Ինչ կասեք»՝ հարցրին երկու ժանդարմը։ «Կասեմ, որ ավազակըստ երևույթին իրոք ծլկել է մեզնից վաղ առավոտյան, բայց մենք մարդիկ կուարկենք Վիլեր Կոտրեի և Նուայոնի ուղությամբ, տակնու վրա կանենք անտառը և անպայման կբռնենք նրան»։ Օրենքի հարգարժան պահապանը ենթասպաներին հատուկ ձայնով հազիվ էր ավարտել այդ եռանդուն խոսքը, երբ սարսափի մի ճիչ ու զանգակի հուսակտուր անդադար զրնգոց լսվեց բակում։ «Օհո, ինչ է պատահել»՝ բացականչեց ժանդարմը։ «Ըստ երևույթին ինչ-որ մեկը շատ է աճապարում»՝ ասաց հյուրանոցի տերը։ «Որ համարից են զանգահարում»՝ «Երրորդ, վազիր Ժան»։ Այդ միջոցին ճչոցներն ու զանգակի զրնգոցն ավելի ուժգնորեն կրկնվեցին։ Ծառան նետվեց դեպի սանդուղքը։ «Ոչ, ոչ»՝ ասաց ժանդարմը կանգնեցնելով նրան։ «Զանգահարողին իմ կարծիքով պետք են ոչ թե ձեր ծառայությունները, այլ մեր օգնությունը, ով է բնակվում երրորդ համարում։ Մի երիտասարդ, որը քրոջեց ժամանել այս գիշեր փոստակարգով, նա պահանջեց երկու տեղանոց համար։ Երրորդ անգամ հնչեց տագնապալից զանգը։ «Գնանք, պարոն ոստիկանապետ», գոռաց ենթասպան։ «Եկեք ինձ հետ»։ «Սպասեք», ասաց հյուրանոցի տերը։ «Երրորդ համարը երկու սանդուղք ունի, ներսի եւ դրսի»։ «Լավ», ասաց ենթասպան։ «Ես կգնամ ներսի սանդուղքով, այդ հենց իմ գործն է, հրացանները լցված են, լցված են»։ «Իսկ դուք հսկեք դրսի սանդուղքը եւ եթե փորձի փախչել, կրակեք»։ Հերագրին նայելով, նա մեծ հանցագործ է։ Ենթասպան ոստիկանապետի հետ իսկույն անհետացավ։ Բազմությունը, որին հուզել էին նրա բարերը, իրար անցավ։ Ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Անդրիան շատ ճարպկորեն ցած իջավ ծխնելույզի երկու երրորդի չափ, բայց հանկարծ սայթաքեց և չնայած ձեռքերը դեմ էր տվել պատերին, իջավ ավելի արագորեն և գլխավորը ցանկացածից ավելի աղմուկ բարձրացնելով։ Այդ դեռ ոչինչ, եթե սենյակը դատարկ լիներ, բայց ցավոք սրտի, այն բնակեցված էր։ Երկու կին քնած էին մի անկողնում։ Աղմուկն արթնացրեց նրանց։ Այն կողմը նայելով, որտեղից լսվեց աղմուկը, նրանք տեսան, ինչպես բուխարու միջից դուրս է գալիս մի երիտասարդ։ Կանանցից մեկը, խարտի շահերը, սոսկալի ճիչ արձակեց, որը տարածվեց ամբողջ տնով մեկ, իսկ մյուսը թխահերը ձեռքը մեկնեց դեպի զանգն ու ամբողջ ուժով այն ձգելով տագնապ բարձրացրեց։ Երևի չար բախտը հետապնդում էր Անդրեային։ «Աստծո սիրուն», բացականչեց նա գունատված շփոթահար, նույնիսկ չտեսնելով, թե ում է դիմում։ «Մի կործանեք ինձ, մի կանչեք, ես ձեզ ոչ մի վնաս չեմ պատճառի»։ «Անդրեա, մարդասպան», բացականչեց երիտասարդ կանանցից մեկը։ «Էժենի, օրիորդ Դանգլար»։ Շշնջաց Անդրեան, որի սարսափը զարմանքի փոխվեց։ «Օգնություն, օգնություն», ճչաց օրիորդ Դարմիլին և Էժենիի թուլացած ձեռքից զանգի փոկը խլելով ավելի ուժգնորեն հնչեցրեց զանգը։ «Փրկեք, ինձ հետապնդում են», աղերսեց Անդրեան։ «Խղճացեք, մի մատնեք ինձ»։ «Ուշ է, նրանք արդեն սանդուղքի վրա են», պատասխանեց Էժենին։ «Կոնե որևէ տեղ պահեք ինձ, կասեք, որ վախեցաք առանց պատճառի, դուք կփարատեք նրանց կասկածներն ու կփրկեք կյանքս»։ Աղջիկները, միմյանց սեղմված, վերմակի մեջ փաթաթված վախով ու զզվանքով, լուր ականջ էին դնում այդ աղերսանքին։ «Լավ», ասաց Էժենին, «հեռացեք ձեր եկած ճանապարով, գնացեք թշվառական, մենք ոչինչ չենք ասի»։ «Ահա նա, ահա, ես տեսնում եմ նրան», դրան ետևից բացականչեց ենթասպան, որը բանալու անցքից ներս նայելով տեսավ ձեռքերն աղերսագին մեկնած Անդրեային։ Հրացանի ուժեղ հարվածը ջարդեց փականքը, մյուս երկու հարվածը տեղահանարին դուռը, որն ընկավ սենյակի հատակին։ Անդրեան նետվեց դեպի մյուս դուռը, որը դուրս էր գալիս ներսի սրահն ու բացեց այն։ Սակայն դրան մոտ կանգնած ժանդարմները դեմ արին հրացանները։ Անդրեան քարացավ տեղում։ Գունատ, ընկճված, նա ձեռքում ջղաձգորեն սեղմում էր անօգուտ դանակը։ «Դե փախեք», գոռաց օրիորդ Դարմիլին, որն այլևս վախ չզգալով սկսել էր խղճալ նրան։ «Փախեք, կամ անձնասպան եղեք», ասաց Էժենին, վեստալուհու նման, որը կրկեսում նշան է անում գլադիատորին սպանել պարտված թշնամուն։ Անդրեան սարսրած և արհամարական ժպիտով նայեց աղջկան, ցույց տալով, որ նրա ստոր հոգուն խորթ են վսեմ զոհաբերությունները, որոնք պահանջում է պատվի անողոք ձայնը։ «Անձնասպան լինել», ասաց նա դանակը ցած գցելով։ «Ինչու»։ «Բայց դուք ինքներդ ասացիք», բացականչեց Էժենի Դանգլարը, «որ ձեզ մահվան կդատապարտեն, կգլխատեն ինչպես վերջին հանցագործի»։ «Դատարկ բան է», ձեռքերը խաչելով պատասխանեց Կավալկանտին։ «Ես բարեկամներ ունեմ»։ Ենթասպան սուրը ձեռքին մոտեցավ նրան։ «Դե, դե», ասաց Կավալկանտին, «սուրը պատյանի մեջ դրեք, բարեկամս, քանի որ հանձնվում եմ, ի՞նչ հարկ կա այսքան աղմուկ բարձրացնելու»։ Եվ նա մեկնեց ձեռքերը, որոնց վրա իսկույն ձեռնաշղթադրին։ Աղջիկները սարսափահար նայում էին այդ զզվելի կերպարանափոխությանը։ Նրանց աչքի առաջ մարդը դեն էր նետում իր վայելուչ կերպարանքը և կրկին դառնում թիապարտ։ Անդրիան հանդուգն ժպիտով շրջվեց նրանց կողմը։ «Ձեր հորը ոչ միասելիք չունեք, հորյորդ Էժենի»՝ հարցրեց նա։ «Հավանաբար պետք է Փարիզ վերադառնամ»։ Էժենին ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ «Մի ամաչեք», ասաց Անդրիան։ «Ես չեմ նեղանում, որ սլացել եք իմ ետևից. Չէ՞ որ համարյա ձեր ամուսինն էի»։ Եվ այդ խոսքերն արտասանելուց հետո Անդրիան դուրս եկավ, թողնելով փախստական աղջիկներին ամոթից ընկճված և ներկա գտնվողների մեկնություններին ենթակա։ Մի ժամ հետո երկու աղջիկները կանացի զգեստ հակած նստում էին իրենց ճամփորդական կառքը։ Կողնակի հայացքներից նրանց ազատելու համար հյուրանոցի դարպասը փակել էին, բայց երբ դարպասը բացվեց, նրանք այնուամենայնիվ ստիպված եղան անցնել հետաքրքրասերների բազմության միջով, որոնք ճանապարհ էին դնում նրանց փսփսուքով ու ծաղրական հայացքներով։ Էժենին իջեցրեց կառքի վարակույրները, բայց եթե նա ոչինչ չէր տեսնում, ապա այնուամենայնիվ լսում էր, և ծաղրական խոսքերը հասնում էին նրա ականջին։ «Ինչու աշխարհն անապատ չէ»՝ ընկերուհու գիրկը նետվելով բացականչեց նա։ Նրա աչքերը փայլում էին այն կատաղությամբ, որը ստիպում էր Ներոնին ափսոսալ, թե ինչու հռոմեական ժողովուրդը մի գլուխ չունի, որպեսի մեկ հարվածով հնարավոր լիներ կտրել այն։ Հետևյալ օրը նրանք ժամանեցին Բրյուսել ու կանգ առան դ Ֆլանդր հյուրանոցում։ Դեռ նախորեին Անդրիային տարել էին կոնսերժերի բանտը։